Intervju Media Servisa.
Dobar dan i dobrodošli u još jedan intervju tjedna Media Servisa. Naša današnja gošća je članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović. Gospođo Kitarović, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam lijepa i dobar dan svim gledateljima i slušateljima.
Evo, došli ste nam dva dana nakon naše punoljetnosti, proslavili smo 18 godina.
O, pa čestitam.
Sad smo punoljetni, možemo ozbiljno razgovarati i vi. Evo, 132 dana je do početka olimpijskih igara, to je nekih 4 mjeseca i 4 dana, dakle tu smo negdje vrlo blizu. Iz prve ruke, hoće li biti olimpijskih igara ili neće?
Biće, sigurno će biti olimpijskih igara, to je već sad sasvim jasno rečeno s više strana, prije svega od strane japanske vlade, organizacijskog odbora olimpijskih igara u Tokiju, Međunarodnog olimpijskog odbora, a drago mi je da su evo i razne skupine od G7 preko G20 dale potporu održavanju olimpijskih igara kao nekakav korak povratka u normalu, ali ponajviše i kao simbol otpornosti čovječanstva, ljudske vrste, dakle da i unatoč ovom virusu i pandemiji možemo nastaviti s aktivnostima, pogotovo onima koje pridonose rješavanju posljedica te pandemije, pa na neki način sudjeluju i u prevenciji, a to je sport i aktivni život koji svakako pridonose i fizičkom i mentalnom zdravlju.
Veliki su zahtjevi pred Međunarodnim olimpijskim odborom i pred organizacijskim odborom u Japanu. Evo, imali ste skupštinu, sad to koliko sam čuo 3 dana traje dosta dugo. Kakve su najnovije informacije sa te skupštine? Koliko čujem, gospodin Bach kao predsjednik je reizabran, jel?
Da, naravno. Dakle, skupština je održavana jučer, prekjučer i danas se nastavlja. Zapravo, nakon ovog našeg razgovora idem...
Pričekat će nas.
Dobro smo te mirali, u svakom slučaju stignem. Pa očekujem da će opet nekih 6 do 7 sati, možda i dulje trajati današnja rasprava, obzirom da je zadnji dan. Prvoga dana su prihvaćena izvješća raznih komisija. Prihvaćeno je i izvješće o olimpijskoj agendi 2020. I reizabran je gospodin Thomas Bach kao predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora. Mislim da on doista sjajno vodi odbor u okviru te olimpijske agende 2020. Učinjeni su doista ogromni koraci kako u samom kredibilitetu i dobroj organizaciji, dobrom vođenju Međunarodnog olimpijskog odbora, transparentnosti, borbi protiv korupcije bilo koje vrste, tako i u promicanju života sportaša, ne samo dok se bave sportom, nego i nakon toga. Dakle, briga o tome da prolaze razno školovanje koje će ih obučiti da nastave sa sljedećom karijerom, možda u poduzetništvu, u privatnom životu.
Tu ste se vi angažirali, evo, na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta kao savjetnica, baš za te naše sportaše koji su, i ne samo naše, naravno, dakle, karijera nakon karijere, to je vrlo bitno za sportaša.
Svakako. Iznimno bitno, znamo da sportaši neki vrlo mladi napuštaju sport, neki zbog ozljeda, neki zbog toga što jednostavno u sportovima postoji ta vremenska granica koja je puno niža nego što je u drugim profesijama, a oni su zapravo u to vrijeme nekako najproduktivniji u svojem životu i onda je logično da nastave raditi dalje, da iskoriste ta svoja iskustva, posebno liderstva, te pozitivne kompeticije, natjecanja, natjecateljskog duha. Tako da, evo, ZŠM u suradnji s vrlo renomiranim poslovnim školama u Švedskoj i Njemačkoj u okviru programa Erasmus Plus radi jedan projekt koji omogućuje sportašima ne samo u Hrvatskoj, već i u nekim drugim susjednim zemljama, kako bi i oni aktivni, i oni profesionalni, i oni manje aktivni, kako bi nastavili karijeru u poslovnom i poduzetničkom svijetu.
rekli smo 4 su mjeseca i 4 dana do početka olimpijskih igara, kada će se upaliti taj olimpijski plamen i taj svečani, ceremonija će krenuti u Tokiju. Naravno, to će biti svijet u malom, oko 10.500 sportaša i pratećeg osoblja će biti u olimpijskom selu. Evo, jučer je baš došla informacija da će svi američki sportaši biti cijepljeni. Kakav je stav Međunarodnog olimpijskog odbora prema tom pitanju? Da li će neko moći ući u Japan ko nije cijepljen? Da li će tu biti nekakvih, da li će se raditi razlike ili je to na volju svakom olimpijskom odboru?
Dakle, tu treba razlučiti dvije stvari. Prvo, Japan, japanska vlada, oni su odgovorni za imigracijsku politiku, odnosno ulaske u državu, dakle to je apsolutno na njima, što će, kako će u konačnici odlučiti oko cijepljenja, oko testiranja i svega ostaloga. Osim toga, valja odlučiti i o tome hoće li biti gledatelja, pogotovo gledatelja iz inozemstva, da li će se dopustiti inozemnim gostima da dođu u Japan zbog olimpijskih igara, u kojim brojevima.
To sam čak vidio da je japanska vlada već odlučila o tome da će samo Japanci smjeti biti na tribinama, dakle to će biti isto jedan malo hendikep za...
Da, a što se tiče ostalih dolazaka u Japan, vidjet će se kako će biti, oni su spremni naravno potaknuti da se u potpunosti refundiraju troškovi onima koji su već uplatili, a ne budu mogli putovati u Japan.
Još jedan trošak više.
Da, s druge strane, ne, ali o troškovima mislim da je bitno da o tome govorimo malo kasnije, samo da vam odgovorim na ovo pitanje oko cijepljenja. Dakle, Međunarodni olimpijski odbor potiče apsolutno sve da se cijepe i potpisan je i niz raznih memoranduma o suradnji tijekom pandemije. Vrlo, vrlo aktivno smo sudjelovali u, ne samo u promicanju sporta i aktivnog života, već općenito svih mjera, uključujući i cijepljenja protiv COVID-a. I Međunarodni olimpijski odbor je potpisao i memorandum o razumijevanju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i UN-om. I taj program je pod nazivom Zdravi zajedno, Healthy Together, promica upravo zdrav način života i sve ostale mjere protiv pandemije. Sam olimpijski odbor je isto tako naručio određeni broj doza cjepiva i aktivno će se uključiti kako bi se pomoglo Japanu i japanskoj vladi, ali i drugim nacionalnim olimpijskim odborima pri cijepljenju sportaša. Cilj je, želja je, naputak je da se svi sportaši i svi članovi izaslanstva cijepe. Svjesni smo naravno svega što se događa s cijepljenjem kad je riječ o nedostatku doza, o proizvodnji cjepiva i slično, međutim vjerujem da kroz ovih nekoliko mjeseci će se to ubrzati i da će se kroz financijsku i drugu pomoć Međunarodnog olimpijskog odbora omogućiti cijepljenje svih sportaša koji i ostalih članova izaslanstava koji budu odlazili u Tokio.
Malo samo da se otklonimo od ovog Međunarodnog olimpijskog odbora. Evo, bili ste predsjednica Republike Hrvatske. Koliko su vam u toj vašoj dužnosti uspjesi naših sportaša pomagali? Znam da je nekad teško probiti nekakve barijere, nekakva vrata otvarati, ali evo, Putin je bio u našoj slačionici 2018. To su vjerovatno nekakvi kontakti koje je nemoguće probiti recimo nekakvim diplomatskim putem.
Apsolutno, ja sam uvijek govorila da su sportaši, ali i drugi uspješni ljudi iz Hrvatske, inovatori, znanstvenici, umjetnici i ostali, da ne nabrajam, da su najveći, zapravo najbolji veleposlanici Hrvatske u svijetu. Kad ljudima spomenete da ste iz Hrvatske, prvo što o čemu govore, dakle prve dvije teme su prirodne ljepote, a drugo su sportaši. I onda počnu nabrajati imena naših poznatih, svjetski poznatih sportaša, ovisno o tome koji ih sport zanima. Ja sam to kao predsjednica nastojala iskoristiti nakon tog prvenstva u Rusiji 2018. godine kako bih pokrenula branding inicijativu, samo da je to sad sve bitnije i bitnije kod država i da ne možemo tome pristupati isključivo marketinški i prodavati reklame o Hrvatskoj i time ljude uvjeriti da je Hrvatska lijepa, snažna, demokratska ili kako god već želimo opisati svoju državu, zemlja, već moramo poraditi na mnogo aspekata, a jedan od ostalih informiranja je upravo o tome što su ljudi iz Hrvatske pridonijeli razvoju svjetske znanosti, sporta, kulture, tehnologije i svega ostaloga.
Glazbe.
I naravno kakvu Hrvatsku želimo, a mi smo tad zaključili da želimo Hrvatsku po mjeri čovjeka. I tu je to iznimno bitno, moram reći, olakšavalo mi je, ali s druge strane ja sam isto takav tip osobe koja je iznimno otvorena, kako u kontaktu prema ljudima, ovako kad se srećemo u raznim dijelovima Hrvatske, ali isto tako i u svijetu, i ta neposrednost. Zapravo mi smo otišli u slačionice, moram reći, ja sam to predložila Macronu, Infantinu i Putinu, oni su si apsolutno prihvatili, dakle nakon što smo na terenu, nakon što su podijeljene medalje, rekla sam ajde idemo sada čestitati pobjednicima, ali idemo isto tako čestitati i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. I nakon one fotografije u slačionici s predsjednikom Putinom gdje on drži thumbs up, prst, palac u zraku, mnogi su me pitali pa je li to stvarno ili je to fotomontaža, to je tako neobično za predsjednika kao što je Putin, ali evo vidite kad je sport u pitanju onda su...
Nema granica
i emocije su apsolutno ne samo dopuštene, nego se čak i priželjkuju.
Htjeli ste nešto reći o financijama?
O financijama, da. Apsolutno. Dakle, Međunarodni olimpijski odbor je kroz ove godine od kako je donesena agenda 2020 uštedio zapravo jako puno novaca. I mnogi misle da će olimpijske igre u Tokiju koštati više zbog epidemioloških mjera. Međutim, upravo zbog toga su smanjeni mnogi drugi troškovi i došlo je do ogromnih ušteda. I načelo, ja sam sada između ostaloga i članica te komisije koja odlučuje o budućem sjedištu olimpijskih igara, onih ljetnih olimpijskih igara. I jedno od načela jest upravo ta ušteda troškova. Dakle, da se novci ne troše samo u svrhu olimpijskih igara, da u tome ne postoji neko negativno natjecanje ko će više izgraditi, što će izgraditi itd. Već da se svi ti sportski objekti i sve ostalo uklapa u razvojni plan i program bilo područja grada ili države koja aplicira kao kandidat za olimpijske igre. Mm-hmm. Tako da evo već na sljedećim olimpijskim igrama u Parizu postoji oko 95% tih sportskih stadiona i arena i svega ostaloga. Znači izgradnja za same olimpijske igre će biti minimalna, a kad je riječ o Los Angelesu nije potrebna apsolutno nikakva druga gradnja, dakle koristit će se sve što postoji, znači neće biti onih ogromnih ulaganja, ali ono na čemu se inzistira, dakle da olimpijske igre ipak imaju razvojni učinak na lokalne zajednice i da se pri tome posebno poštuju i standardi zaštite okoliša. I ono čega se nismo dotakli, a iznimno je bitno, na čemu Thomas Bach jako inzistira, a to je jednakost spolova, gender equality.
Već, tu ste dosta angažirani.
Ja sam osobno dosta angažirana, ali i sam Thomas Bach. Dakle, dosta smo se približili nekakvom paritetu, rekla bih, nismo još sasvim tu, ali u olimpijskom odboru mislim da sad otprilike u cijelom olimpijskom odboru ima oko 37% žena, a u komisijama, u odborima koje na neki način modeliraju, daju prijedloge tih politika, je taj broj već negdje oko 47%. U Tokiju neće biti potpuni paritet kad je riječ o ženama i muškarcima koji će sudjelovati, sportašima, ali to je isto blizu 50%, negdje gotovo 48% žena će sudjelovati na olimpijskim igrama, s time da će paritet po prvi put biti postignut na olimpijskim igrama 24. u Parizu. Isto ono što je jako bitno, što na čemu je inzistirao Bach i sam olimpijski odbor, jest da u Tokiju se omogući da se potakne sve nacionalne olimpijske odbore, da u svojim izaslanstvima imaju barem jednog muškarca, barem jednu ženu. Uh-huh. I izmijenjen je protokol otvaranja olimpijskih igara tako da bi sada nacionalne zastave trebalo nositi dvoje ljudi, dakle muškarac i žena.
To je lijepo. Spominjali ste infrastrukturu, da se vratimo u Hrvatsku, tu dosta štekamo s tom infrastrukturom. Kakva su vaša saznanja? Hoće li se pokrenuti? Naravno, pogodila nas je pandemija i potres, puno novaca se tu mora utrošiti, ali da li ima nekakvih pomaka? Eto, trebaju nam bazeni, trebaju nam dvorane, djeca
trebaju
moraju
nam,
se
da.
Baviti sportom, manje više su, vjerujem, i vi to vidite, djeca su na mobitelima, na tabletima, ispred televizije, dakle i ta pretilost kod djece je strašna.
A da, sve nas je pandemija uništila, da. Zapravo fizički, a i psihički dosta nagriza naše mentalno stanje, a sport je upravo jedna od aktivnosti koja i aktivan život koja bi trebala pridonijeti oporavku od pandemije, ali općenito i zdravijem životu. Evo, nedavno su Ujedinjeni narodi donijeli rezoluciju koja je jednoglasno prihvaćena u općoj skupštini kojom se daje potpora upravo sportu i aktivnom životu kao jednom od oružja protiv pandemije, ali isto tako i sport kao takozvani enabler, odnosno sredstvo za izvršavanje, za ispunjavanje onih golova održivog razvoja koji su Ujedinjeni narodi zadali sebi. Tako da negdje u otprilike 13 kategorije je sport posebno istaknut kao jedan od alata, jedno od oružja borbe protiv siromaštva, borbe za jednakost, za edukaciju i slično. U Hrvatskoj moramo razmišljati upravo na taj način koji sam spomenula kad je riječ o budućim sjedištima olimpijskih igara. Dakle, ne o stadionima, bazenima, dvoranama i slično kao nečemu gdje će se isključivo, gdje ćemo ići na natječaj, već o nečemu što će pridonijeti razvoju samoga društva. A sport pomaže i kod fokusiranosti, i kod djece, razvija te ambicije koje se onda prelijevaju i ciljeve koji se prelijevaju i u akademski, i profesionalni i svaki drugi život i pridonose zdravlju građana. Mi doista, moram reći da je veliko čudo koliko imamo sportaša u svim sportovima, i ekipnim i individualnim, koji su vrhunski sportaši obzirom na uvjete koje imamo. Kako financijske koje oni dobijaju i njihovi treneri.
To smo svjetski prvaci.
Da, tako i sama infrastruktura, pa evo često ljudi odlaze na pripreme negdje u neke druge države i slično. Teško je u ovom trenutku kad govorimo o gospodarskom oporavku, kad će puno ljudi izgubiti posao, puno će ljudi biti na gubitku, posebno oni koji se bave privatnim biznisima, u poslovanju, sve će to trebati nadoknaditi, osnažiti zdravstveni sustav, ali opet treba gledati na to da će nam sport pomoći u oporavku. Mislim da je to nešto što bi ljudi koji se bave mentalnim znanjem mogli i morali podržati i da djecu doista maknemo od tableta. Ovaj način video komunikacije i u poslovnom i u školskom svijetu i dalje nas je otuđio, i dalje nas je ulijenio i nekako smo postali sve više statični, putujemo od sobe do kuhinje, do frižidera, do dnevne sobe. Moramo se pokrenuti i početi ozbiljno razmišljati o ulaganju u sportsku infrastrukturu. Inače, samo da spomenem kratko, i nakon potresa na Banovini Međunarodni olimpijski odbor pomaže. Gospodin Mateša, predsjednik Nacionalnog olimpijskog odbora i ja obratili smo se Međunarodnom olimpijskom odboru, njegovom predsjedniku Bahu, i oni trenutno pomažu s hitnom, žurnom pomoći iz Fonda solidarnosti koji ide ka pomoći sportašima na Banovini u ovo vrijeme nakon potresa. Međutim, svakako ću se više založiti i raditi zajedno s našim Hrvatskim olimpijskim odborom kako bismo povukli veće novce iz Fonda solidarnosti za razvoj sportaša u Hrvatskoj. Ne samo kad je riječ o bavljenju sportom, nego ono što sam i spomenula i što je i dio agende 2020. Danas će se razgovarati o 2020. plus 5. A to je aktivno aktivni život i angažman sportaša u poslovnom svijetu nakon sportske karijere.
I vi ste se angažirali u Petrinji, odnosno obitelj Radošević koja ima 6 djece, ako se ne varam, sa svojim prijateljima, neke svoje veze ste potegnuli da im se zgradi dom. U kojoj je to fazi?
Pa ne bih rekla potegnula veze, ne volim taj izraz. Da, to se u Hrvatskoj često koristi. Motivirala sam prijatelje i druge, nekako pomogla u tom toj organizaciji i u svemu ostalome. I evo, rekla bih, u rekordnom roku uspjeli smo napraviti ne samo nacrte za novu kuću, prikupiti novce, zatvara se sada cijeli financijski projekt, pribaviti privremenu građevinsku dozvolu za gradnju, obzirom da će biti riječ o kući koja neće biti jednaka kao ona koja je bila tada na rasjedu, gdje se srušila. Krenula je prošlog petka, je krenula gradnja.
Lijepo.
To smo obilježili nekako malom ceremonijom, svečanošću zajedno s obitelji Radošević. Djeca su vrlo, vrlo nestrpljiva dobiti svoje sobe, useliti u novu kuću. Evo, ja ću se nastaviti truditi koliko god mogu da taj proces ide što je moguće brže, da pokažemo da projekti na Banovini apsolutno mogu, moraju uspjeti i da na taj način potaknemo i druge da se angažiraju, recimo, na tako nekom konkretnom projektu. Iako moram reći, posjećujući Banovinu, dosta sam vremena provela na Banovini ovo vrijeme nakon potresa, a i prije potresa, jer Banovina je nažalost bila dosta siromašna i prije potresa. Nisam o tome puno pisala i objavljivala, jednostavno zato što nekako nisam htjela tu tragediju ljudi na taj način da se to shvati kao nekakva moja osobna promidžba, ali svakako ću nastaviti, možda složiti nekakav zapis o svemu tome, progovoriti o tome što ljudi traže, što im je najviše u mislima. Znamo da ih je dosta i otišlo s Banovine. Kako bismo trebali dalje, kako bi se taj kraj koji je na manje od sat vremena vožnje od Zagreba i koji djeluje kao totalno rubni kraj ovome trenutku, kako bi se integrirao u stvarni život u Hrvatskoj.
Lagano nam je iscurio termin, imam još samo jedno pitanje. Večeras naši rukometaši igraju prvu kvalifikacijsku utakmicu za kvalifikacije za olimpijske igre. Opet nam je Francuska na putu, pa Portugal, pa Tunis. Vjerujem da i oni, obzirom oni prate sve moguće mreže, vjerujem da bi im bilo drago, evo, da im se malo obratite pa da im kažete, evo.
Apsolutno, dragi rukometaši, dragi kauboji, držite se večeras, navijat ćemo svim srcem uvijek uz vas. Žao mi je da ne možemo biti osobno na utakmicama, nažalost, u ovom trenutku, ali cijela Hrvatska je s vama.
Ko je vatreni navijač, vi ili suprug? Danas kokice, kikiriki, pretpostavljam, u dresu.
Da. Suprug je na putu trenutno, vraća se, ne znam hoće li stići do utakmice, ali zna jako onako poludit pred televizorom, da nekako se suzdržava više od mene kad smo vani, kad navijamo, ali tu smo negdje, da.
Gospođo Kolinda, puno vam hvala na ovom intervju.
Hvala vama.
Puno sreće.
Još jednom srećan pozdrav svima.
Hvala lijepo svima.
Intervju Media Servisa.